Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro večer vam želi Zorica Premate. Kao što je to običaj petkom, sat koji je pred nama posvetit ćemo domaćem muzičkom stvaralaštvu. U emisiji Autogram danas ćete slušati klavirsku kompoziciju Indigo Code naše autorke srednje generacije Aleksandre Vrebalov, koja živi i radi u Njujorku. Diplomirala je na odseku za kompoziciju i orkestraciju Novosadske akademije umetnosti u klasama Slavka Šuklara i Miroslava Štatkića 1992. godine, a magistrirala na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi Zorana Erića 1994. i na Konzervatorijumu San Francisco 1996. Zvanje doktora u oblasti kompozicije stekla je na Univerzitetu Michigan 2002. godine. Između ostalih, dobitnica je stipendije iz fonda Douglasa Moora, fonda Leonarda Bernsteina, fonda Rockefeller Bellagio i dva puta iz fonda Gaudeamus, kao i više stipendija domaćih ministarstava. U Sjedinjenim Državama živi i radi sa prekidima od 1995. godine. Od 2000. je na Univerzitetu Michigan bila predavač na odseku za muzičku teoriju, da bi od 2003. prešla na Univerzitet Njujorka, gde takođe drži predavanje i kurseve iz muzičke teorije i komponovanja. Tokom poslednje decenije deluje kao slobodni umetnik u Njujorku. U njenom razgranatom radu posebno se izdvaja i desetak poručbina Kronos kvarteta, za koji je između ostalih napisala i dela Pannonia Boundless, Hold Me Neighbor in This Storm, Spell No. 4, Ursong, Babylon Our Own, Byzantine, multimedijalni Beyond Zero za videoprojekciju Gudački kvartet, Muški kamerni hor i traku, My Desert, My Rose i Misa Supratex za hor devojčice i Gudački kvartet. Kompozicije Aleksandre Vrebalov, osim u našoj zemlji, izvođene su i u svim zemljama Evrope i bivše Jugoslavije, Japanu, Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama, a svirali su ih između ostalih i Kronos kvartet, Suzalito kvartet, Utrehski kvartet, Moravska filharmonija, Ansambl Icebreaker, Festivalski balet iz Providensa itd. Aleksandra Vrebalov je napisala više od 60 ostvarenja, a izdvajaju se orkestarska dela Kaleidoskop, Vremena, Minojci, Orbite, Zaboravljene himne, 10.000 stvari, kao i koncert za klavir, dok od scenskih dela treba pomenuti celovečernji balet Udovičina metla i veliku operu Mileva Einstein. Tu je i niz već pomenutih ostvarenja za gudački kvartet, sve u saradnji sa kvartetom Kronos, kao i veći broj kamernih opusa, među kojima su i Elegija za nepoznatog za sopran i kamerni ansambl, opus 29 za sopran i gudački kvartet, Blakeove pesme za sopran i klavir, Canta Claro za dva ženska glasa i klavir, Pesmarica za različite pevačke glasove i klavir, Hidragirum za kamerni ansambl, ciklus Sound Shapes za bilo koja dva izvođača, zvučna instalacija Water Lines, zaboravljene himne za jazz orkestar, Sea Ranch Songs za gudački kvartet i traku, One of the Island Birds za glas i video traku, Bubbles za hor i kamerni ansambl, Logbook za dvostruki gudački kvartet i traku, Cosmic Love za kamerni orkestar, kao i ciklus Spell za razne sastave koji broji već 8 kompozicija. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja za kompozitorski rad, između ostalih i dve Mokranjčeve nagrade, i to 2009. godine za ostvarenje Stanice za vokalne soliste, hor i orkestar, kao i 2011. za operu Mileva. Aleksandra Vrebalov svojim delima istražuje međurelacije već napisanih muzika, savremenih ili istorijskih stilova i raznovrsnih žanrova u sameravanju sa ljudskim emocijama. Njeno autorsko pismo kreće se u veoma širokom rasponu savremenog postmodernog komponovanja, ponekad sa aluzijama na folklor, ponekad na džez, a ponekad i na pop ili rock. No, te relacije su simptom kritičkog odnosa prema postojećim stilovima i žanrovima, ponekad sa odobravanjem, a ponekad i sa ekspresionistički britkom kritikom. Ono što u zrelom govoru Aleksandre Vrebalova postaje sve važnije, to je traganje za neobičnom lepotom, za graničnim situacijama kada neki muzički sadržaj postaje ili prestaje da bude lep ili atraktivan, ili pak kada se osnova njegove privlačnosti menja. Pa ono što smo do određenog trenutka slušali kao zanimljivu i novu kombinaciju tonskih boja, nastavljamo da pratimo kao ekspresivni, energični crtež ili iskaz. Izvor njenog tonskog govora je svekolika muzika 20. veka, tako da neke kompozicije zvuče kao crossover numere sa free jazzom ili progresivnim rokom, neke zvuče kao ambientalna muzika ili post-repetitivna nova jednostavnost, a neke kao da su nastale na tradicijama poljske kompozitorske škole ili pak široko shvaćenog nemačkog neoekspresionizma. Takođe, veoma se bavi i novim pogledima na tonalitet i diatoniku, a u okviru postminimalističke repetitivnosti i procesualnosti. No, u stvaranju Aleksandre Vrebalov veoma važnu ulogu ima intelektualan odnos prema zvuku, sklonost ka eksperimentisanju, ka posmatranju sopstvenog dela u nastajanju i odnošenja prema takvoj situaciji u poziciji analitičkog procenitelja. To je dragoceno sameravanje i uodnošavanje emotivnosti i formalne discipline. Razni postupci transformacije muzičkog materijala za nju su izazov da im pristupi kao neko ko ispituje njihove tehnološke i izražene potencijale. Neko kojim se s jedne strane prepušta kao strastveni slušalac, a sa druge valorizuje njihove domete kao uzdržani analitičar. Tako postiže viši nivo duhovnosti, ostvaren vrlo jednostavnim sredstvima koje su ponekad na granici banalnog, no nikada je ne prelaze, već crpu dejstvo upravo iz takve pozicije. Jer značenje jednostavnog nije uvek i jednostavno značenje. Danas ćemo u emisiji Autogram emitovati jedno od novih ostvarenja Aleksandre Vrebalov, klavirsku kompoziciju Indigo Codes, koja upravo ilustruje pomenuti smisao autorke za jednostavnost, neposrednost, toplinu i poetičnost zvuka. Evo njenog komentara. Indigo Codes sam napisala februara 2019. godine u malom gradu Mardinu na tursko-sirijskoj granici. Bilo je to u momentima odmora i tišine između časova muzike koje sam držala deci izbeglicama, uglavnom poreklom iz Sirije i Iraka, rastavljenim od svojih porodica. Oni koji su imali sreće i ušli u Tursku, ostali su uz granicu sa minimumom prtljaga i bez redovne ishrane. Svirala sam im na električnim klavijaturama, zajedno smo pevali i igrali muzičke igre. U kompoziciji Indigo Codes prikazala sam suprotnost intenzitetu osjećanja koje smo tada zajedno iskusili, jednostavnost zvučanja, preglednost fakture i prostornost ostvarenu razmeštajem odlomaka tišine i ponavljanja fraza. Pojavila se nežna, apstraktna muzika, nekakvo unutrašnje izbeglištvo i za mene i za decu koju sam zavolela. To je bilo mesto na koje sam se sklanjala nakon neposrednog sudara sa strašnim posljedicama rata koje iza sebe ostavljaju mnoga pitanja na koja nema odgovora i koje uglavnom započinju sa zašto. Osnova ove kompozicije koja teži krajnjoj jednostavnosti i lakoći izraza je modus in e, a celinu višeg reda rastresitog materijala drži skoro neprekidno ponavljani ton H, ovde u ulozi vizantijskog pojačkog izona. Na vizantijske tragove upućuje još nekoliko odabranih detalja. Notni zapis bez taknih crta i definisane menzuracije, potom dijatonske melodijske floskule i gestovi od po 3-4 tona, kao i neobični i česti melodijski ukrasi, ornamenti. To su mnestički tragovi na koje je položen Indigo Codes, koji se u vremenu razasire relaksirano, nepretenciozno, u stalnom dosluhu sa tišinom, sa minimalnim osloncem na notnom zapisu koji je simboličan i treba da inspiriše i samo ovlaš uputi izvođača ka vlastitoj doradi kompozicije. Asketska partitura zapravo beleži samo tonske visine i puls, dok su kompletan ritmički okvir, brzine odvijanja i interpretativne finese prepuštene pijanisti. U tom smislu je i okvirna trodelna forma samo nagoveštaj za okruženje i povratka, a zapravo sugeriše uvek nove i nove nastavke, prolaznost svega i horizont celokupnog postojanja, beskraj. Ovo jedinstveno ostvarenje je zamišljeno kao slobodno, polifono, heterofono kretanje i dva glasa koji uz pulsiranje i zona raspredaju svoje beskrajne i nakićene melodije. Poluglasna, asketska, antiromantična i veoma aluzivna muzika zvuči kao prigušena bukolika sa svojim vedrim pasažima i trilerima koji kao da su preuzeti direktno iz prirode. To se u izmaglici tišine oglašavaju slapovi, vetar, ptice i grmljavina. Tako nevelika kompozicija Indigo Codes postiže jedinstvo kontradiktornosti. Vedar osjećaj lepote trenutka i opipljive, konkretne prirode i apstraktni i anonimni mir beskraja, okeansko osjećanje pripadnosti celom univerzumu. U ovom svom delu Aleksandra Vrebelov je ostvarila viši nivo složene magične duhovnosti koja je pronašla svoj put uz pomoć jednostavnih, rigorozno odabranih i upotrebljenih elemenata muzičke besede, kao da je stigla na sami prapočetak muzike. Ovo delo ima još jednu izrazitu karakteristiku. Svaki izvođač interpretira ga upadljivo drugačije od ostalih kolega, kao da je posredi reinterpretacija partiture. Ovoga puta u emisiji Autogram ćete slušati snimak sa autorskog koncerta Aleksandre Vrebelov, održanog juna 2019. godine u Novom Sadu. Indigo Codes svira Mihajlo Zurković. U emisiji Autogram slušali ste Indigo Codes za klavir naše kompozitorke srednje generacije Aleksandre Vrebelov. Bio je to snimak sa njenog autorskog koncerta održanog juna 2019. godine u Novom Sadu. Svirao je Mihajlo Zurković. U nastavku emisije emitovaćemo odlomak obimnog ciklusa za gudački kvartet i traku Sea Ranch Songs. Svira čuveni američki gudački Kronos kvartet, koji je ovo delo i poručio i premijerno izveo 2017. godine.
The Barneys tended not only to be an average sea rancher, they were an uber sea rancher. These were the strongest people, very established individuals.
All of us had been used to challenges, neurosurgeons, teachers, professors. One time we were getting ready to pour concrete in there, and we had the hose all lined up and everything, and the pumper quit. And the truck was pulling up full of concrete. And so we built troughs real fast, wooden troughs, and we all stood around with shovels paddling the concrete through the troughs down to where they had to go. We're all telling stories all the time and comparing experiences. Working on the barn was very much of a social thing. It was this enthusiastic the workers were as bridge players are, or something like that. You know? There's a picture in there with the lady that's got a bent wheelbarrow that she kept the trash out. Each chore was a little different and outside of all of our professional experience. We were quite visible too, which was a very good recruiting tool. This wall here, the bottom of it was all chewed up by termites and whatnot. Then the place was tented, and it really They used mean gas in those days because when we were digging foundations, we'd get down as far as 4 feet and there's still dead bugs down there, you know. But so we had to suspend this whole wall with ultra-mache. It's good for 2 weeks. It better be fun after that. These little challenges, they weren't big nor were they stressful. So they're fun, you know. There's that narrow ridge line that you have to walk along. On one side is boredom and on the other side is stress. Down the center is interest and fun.
Thank you. I first experienced Sea Ranch when I was 6 years old, and that's 48 years ago. And I still see it through my six-year-old eyes, and I wish everyone could see it through their own six-year-old eyes.
When I knew it when it first started back in the 60s, it had an elegant simplicity, and I hope that that is retained. It was just authentic to its surroundings, and it was grounded, and I hope it can go back to that.
I think I would wish for all who come here to find a way to embrace the land and keep it in mind as we move into the next 50 years and always make it first.
My wish for Sea Ranch's 50th anniversary is that generations to come will be able to experience the peace and joy that I and so many others feel here. My wonderful little house on the sea pulls me in two directions, down into the earth, where I feel the spirit of Sea Ranch lives, but soaring up into the clouds. That's part of the Sea Ranch spirit.
Place will continue to be the benefit of people thinking about building a landscape together and making an integrated experience out of this place that is both what people create and what nature has there already. And then people will continue to find ways of doing that over time.
I live a more isolated life within the community, because I can't go out on the trails. It's too dangerous. The inside of this house is my landscape. And I'm inside and I'm outside because I'm thinking out toward the rock. But just remember, every time we open the door and the air comes, it's fabulous. And the wind, like the other night when the wind was howling, but pushing all those things around, and that's making the soundscape for me.
When we came up here, my wife was attracted by the view, and I was attracted by the people. I would hope that people could be as stimulated as I have been. And Ellen, too, with the beauty of the place, also experienced the wide range of experiences that other people have available.
For Sea Ranch's next 50 years, I hope that people will remember the past 50 years.
It is the only place I've ever lived where you just hope to die of a heart attack so you can stay here.
For Sea Ranch's next 50 years, I hope for wind and sun and rain.
Thank you.
emisiju Autogram posvetili smo našoj kompozitorki srednje generacije koja već skoro tri decenije živi i radi u Njujorku, Aleksandre Vrebelov. Upravo ste slušali odlomak njenog obimnog ciklusa za gudački kvartet i traku Sea Ranch Songs, a odsvirali su ga članovi čuvenog američkog gudačkog kvarteta Kronos. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.